паліва з бака уцякае ці выцякае? На першы погляд, пытанне бессэнсоўнае. Паліва не чалавек, уцякаць не можа. Яно выцякае або працякае. І ўсё ж пытанне не выпадковае, яно ў сувязі з назоўнікам «уцечка», які да сёння ў нашай мове ўжываецца як у простым, так і ў пераносным значэннях. Уцечку перанеслі ў беларускую мову з расійскае. Там яна дарэчы, у нас, калі толькі ўдумацца, не дарэчы. Ці можам абысціся без уцечкі, замяніць яе заканамерным беларускім словам? Без праблем. Тэрміналагічныя слоўнікі 90-х гадоў падаюць з значэннем уцечкі назоўнікі «выцяк» і «працёк». «Выцяк» – ад дзе слова «выцякаць», «працёк» – ад «працякаць». Называючы працэс, можна ўжываць таксама ад дзеяслоўнай формы на «не» – «выцяканне» і «працяканне». Скажам, «выцяканне», «працяканне вадкасці» або «працёк», «выцяк вадкасці». Але газ, напрыклад, не выцякае і не працякае, ён выходзіць. У гэтым выпадку уцечку лепш замяніць на слова «выхад». Значыць, будзе па-беларуску не уцечка, а выхад газу. Увогуле, пры замене уцечкі, ужытай у пераносным значэнні, можам скарыстаць, залежна ад сэнсавых нюансаў, словы «страта» і «адток». Напрыклад, «страта збожжа», «адток мазгоў», «адток капіталу». Зрэшты, і выцяк, і працёк, у прынцыпе, прыдатныя нам для пераносных значэнняў. Трэба трохі часу на прызвычаенне. Карацей, можам справіцца без расійскага слова «уцечка». Гаворым «выцяканне вады», «працёк паліва», «выхад газу», «страта току», «выцяк ресурсаў», «працёк інфармацыі», «адток рабочыя сілы».